SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ከምኹም ኣብናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማ ተዓዋቲ ለንደን ማራቶን ኮይኑ ዓወቱ ኣራጊጹ ቀሲሉ ብምእታው ግን ናይ $1,000 ሞቕሺሽ ኣምሊጥዎ። ኣብ በርሊን ማራቶን ሳልሳይ ዝወፀ ኢትዮጵያዊ ገዲም ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ካብቲ ውድድር ክሰናበት መደብ ከም ዘይብሉ ፍሊጡ ወዲ 40 ዓመት እውን ጽቡቕ ውፅኢት ከመዝግብ ይኽእል ይብል። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ክሮ ሬስ ክሮኤሽያ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ዘዕግብ ውፅኢት ከመዝግብ እንከሎ ኣብ በድህቲ ኩነታት ኣብ ዝተኻየዱ ካልኦት ቅድድማት ኤውሮፓ ግን ተቐዳድምትና ውድድሮም ክፍጽሙ ይከኣሉን። ክታበት ኮቪድ-19 ዘይኣምኑ ወይ ዘይቅበሉ ከዋኽብቲ ስፖርት ዓለምና ኣብ ዝለዓሉ ውራያት ስፖርት ስክፍታታትን ምስንኻላትን ይፈጥሩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ዓመታዊ ውድድር ለንደን ማራቶን ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ኣጋጢሞ ዝነበረ ጓሂ ንድሕሪት ገዲፉ ዓወት ከም ዘመዝገበ ተፈሊጡ። ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሲሳይ ናይ ማራቶን ውድድሩ ኣብ ቶኪዮ ክዛዝም እንተዘይከኣለ እኳ ኣብዚ ናይ ለንደን ግን እነቲ ርሕቀት ብ2:04:01 ግዜ ፈጺምዎ። ንሱ ኣብ ዳዕርዋይ ክፋል ናይቲ ውድድር እዩ ካብቶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ መቐናቕንቱ ተፈልዩ ክኸይድ ዝኻለን ዓወቱ ዝረጋገጸን። እንተኾነ ግን ናብ መስመር ዓወት እናቐረበ ኣብ ዝኸደሉ ካብ መቐናቕንቱ እኹል ፍልሊ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምርጋጹን ኣብ ጎድኒ መንገዲ ተሰሊፎም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ኣፍቀርቲ ስፖርት ጣቕዒትን ሞራልን ስለ ዝልገሱሉን ፍጥነቱ ክዝሕል ወይ ከዓ ቀሲሉ ክኣቱ ተራእዩ። ዝዛዘመሉ ግዜ ቁሩብ ብ2:00 እንተዝቕልጥፍ ነይሩ ወይ ነቲ ዓወት ትሕቲ 2:04:00 እንተዝፍጽሞ ነይሩ ናይ $25,000 ሞቕሺሽ መረኸበ ነይሩ። ነዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሲሳይ ዝኸሰሮ፣ ዓወቱ ኣብ ፖዲየም ተሰቒሉ እውን ከብዕል ኣይከኣለን። ወዲ ዓዱ ክንዴ ኣጠናው ኣቐዲሙ ቀዳም መርመራ ተኻይድሉ ኮቪድ ምልካፉ ስለ ዝተረጋገጸ ካብ ውድድር ክወፅእ ተገይሩ። ሲሳይ እውን መርመሩ ኣሉታዊ ህላወ ኮቪድ እንተመልከተ እኳ ምስኡ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሩ ተባሂሉ ዓወቱ ምስ ተጓናፀፈ ብቕልጡፍ ናብ ሆቴሉ ከም ዝኸይድ ተገይሩ። ወዲ 67 ዓመት ኢጣልያዊ ወኪሉ ጂያኒ ደ ማዶና ኣብ ክንዱ ኣብ ፖዲየም ተሰቂሉ ስልማቱን ሕኳፍ ዕምባባን ክቕበለሉ እንከሎ ኣብ ገጹ ናይ ምግራም ምልክት ይረኣዩ ነይሩ። ኣብቲ ውድድር ከ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓወተን ዓወቱ ዝከላኸል ዝነበረን ካልእ ኢትዮጵያዊ ሹራ ኪጣታ ኣቐዲሙ ብግቡእ ከም ዘይሓወየ እንተኾነ ግን ካብ ምውድዳር ከም ዘይተርፍ ዝገለጸ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ክኢሉ። ካልእ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሞስነት ገረሞ ድሕሪ ኬንያዊ ቪንሰንት ኪፕቹምባ ብምእታው ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያን ኣትሌታት ዓወት እንተዘይቀንዐን እኳ ካልአይትን ሳልሰይትን ብምውፃእ ውድድረን ዛዚመን። ኬንያዊት ጆይስሊን ጀፕኮስገይ ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ድጊቱ ኣዝመራውን እሸቴ በከረን ተኸቲለና ብምእታው ቦታ ፖዲየም ሙሉእ ከም ዝገበሮ ተፈሊጡሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ በርሊን ማራቶን ተሳቲፉ ሳልሳይ ዝወፀ ኢትዮጵያዊ ገዲም ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ካብቲ ውድድር ክሰናበት መደብ ከም ዘይብሉ ፍሊጡ። ቅድሚቲ ውድድር እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 39 ዕድሚኡ ዝመለ ቀነኒሳ ነቲ ብናይ ነዊሕ እዋን መቐናቕንቱ ዝኾነ ኬንያዊ ኤሌድ ኪፕቾገ ተታሒዙ ዘሎ ክብሮ ወሰን ክሰብርን ክውንንን ክፍትን ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ። እንተኾነ ግን ቀነኒሳ ወዲ ዓዱ ጉያ ኣዶላ ኣብ ዝተዓወተሉ ኣብቲ ናይ በርሊን ውድድር ካብቲ ክብሮ ወሰናይ ኤሊድ ልዕሊ 5 ደቂቕ ድሒሩ ጥራይ ክውድእ ክኢሉ። ሰለስተ ግዜ ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ዝኾነ ቀነኒሳ ነዚ ክብሮ ወሰን ከጥቅ ዓሊሙ ዝመፅእ ዓመት ናብ በርሊን ክምለስ ይህቅን። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ዝመፅእ 2024 ዓ.ም ኣብ ፓሪስ ዝካየድ ኦሎምፒክስ ክሳተፍ እውን ገና ኣይቀበፀን ዘሎ። ኣብቲ ንቢቢሲ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ካልኦት ኣትሌታት ከም ዝሰማዕክዎ ኣብ ውድድር ማራቶን ዋላ እውን ወዲ 40 ዓመት ኮንካ ጽቡቕ ውፅኢት ከተመዝግብ ከም ዝከኣል እዩ ድሕሪ ምባል ንማራቶን እዚ ዕድመ ኣሪካያኻ ዝበሃለሉ ይኮነን ኢሉ። ጥዕናይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እንተሃልዩን ጽቡቕ እንተተዳልየ ንዓመታ ክምለጽ ኢሉ። ኣብቲ ናይ ቅድሚ 2 ቀነ ዝተኻየደ ውድድር ቅድሚኡ ኮቪድ ሓሚሙ ዝሓወዮን ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተፈጥረ ኩነታት ዝነበረ ሕፅረት ልምምድን ከም ዝሃሰዮኻ ሓቢሩ። ቀነኒሳ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ጥዕና ብፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ክምረፅ ብዘይምኽኣሉ ዝሓለፉ 2 ኦሎምፒካት ከይተሳተፈ ሓሊፎን እየን። ካብኡ ብተወሳኺ ምስቲ ፌደሬሽን ኣብ መስርሕ ኣመራርፂ ኣትሌታት ንኦሎምፒክስ ምስማዕ ስለ ዘይብሉ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ኦሎምፒክስ ቅድሚኡ ካብ ዝኾነ ካልእ እዋን ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ማራቶን ኣመዝጊቡ ክነሱ ንሃገሩ ወኪሉ ክምረፅ ኣይከኣለን። ሓንቲ ሃገር ጥራያ ዘላትኒ ንፓሪስ 224 ኣነ ክኸይድ እንተዘለኹ እውን እቲ ፈደሬሽን መለክዒታቱ እንታይ ምዃኑን ክመርፀኒ ድዩ ኣይኮነን ክትፈልጦ ኣሸጋሪ እዩ ክብልካ ንቢቢሲ ሓቢሩ። ሻብዓይ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ክሮ ሬስ ኣብ ክሮኤሽያ ተኻይዱ ብዓወት ብሪጣናዊ ስቲፈን ዊልያምስ ካብ ጋንታ ባሕሬን ቪክቶርያስ ተዛዚሙ። እዚ 6 መድረኻት ዝነበሩ ቅድድም ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ፅጋቡ ግርማይ ዝተሳተፈ ኮይኑ ዘዕግብ መበል 48 ደረጃ ሒዙ ክውደ ኪኢሉ። ፅጋቡ ኣብ 4ይ መድረኽ መበል 39 ደረጃ ብምውዳእ ዝለዓለ ውፅኢቱ ዘመዝግበላ መድረኽ ነይራ። ብኻልእ ወገን ስሎቬንያዊ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ኣብ ዝተዓወተሉ ኣብ ኢጣልያ ዝተካየደ ጅሮ ዴል ኤሚልያ ኤርትራዊ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ትሬክ ስጋ ፍሬዶን ናትናኤል ተስፋፅን ካብ ኣንድሮኒ ጂዮካቶሊ ሲደርመክን ውድድሮም ከይፈፀሙ ክተርፉ ከለው ፈረንሳዊ ኣላን ሪዮ ካብ ጋንታ ኣርኪያ ሳምሲክ ኣብ ዓዱ ኣብ ዝተዓወተሉ ቅድድም ክላሲክ ሮይል ኣትላንቲካ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሃይሉ ካብ ጋንታ ኢንተርማች ወንቲ ጎቤር ማቴሪዮን ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ካብ ጋንታ ዴልኮን ብተመሳሳሊ ሙሉእ ውድድሮም ኣይዛዘሙን። ዳዊት የማነ ካብ ጋንታ ባይክ ኤድ እውን ኣብ ሓደ ብሪጣንያዊ ማርክ ካቨንዲሽ ዝተዓወተሉ ዙር ስፓርካሰን ማስተርላንድ ናይ ጀርመን ተሳቲፉ ውራዩ ከም ዘይጠናቀቐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ክታበት ልዑል ክፋል ፍታሕ ናይቲ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ዝግበር ቃልሲ ኣብ ዓለም ምዃኑ መቸም ርዲ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ቀረብ ዝርጋሐ ዓይነት ፈቓድ ሕጊ ድሌትን ካልእን ዝኣመሰሉ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ፀገማት ኣብ መላእ ሕብረተሰብን ሃገራትን ዓለምን ይረኣዩ ኣለው። ሓፈሻዊ ኣረኣያ መንግስትታት እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዝበዝሑ ፅላታት መንግስቲ ዝሰርሑ ሰባትን ክፋላት ሕብረተሰብን ክታበት ግዴታ ዶ ይኹን ዝብል እዩ። ኣብ ስፖርት እውን እዚ ኩነታት ክተዓስዒቡሎ ገለ ተፃወትን ከዋክብትን ኩዕሶ እግሪ ኣይንኽተብን ዝብል መርገፂ ወይ እምነት ከም ዘለዎም ዝተዓዘባ ጋንታታት ብግዴታ ኣብ ክንዲ ዝኸውን ብወለንታ ክኸውን ከም ዘለዎ ይቕበሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ጉዕዞ ወይ መገሻን ምስ ካልኦት ደቂ ጋንቶኦም ክሕወሱ እንከለውን ነዚ ከተመሓድሮ ፀገማት ይፈጥር ጥራይ ዘይኮነ ሳዕቤናት ነቲ ምኽታብ ዝኣበየ ተፃዋታይን ንካልኦት ኣባላትን በዕላ እታ ጋንታን ኣለዎ። ናይዚ ኣብነት ዝኸውን ተፃዋታይ ጋንታ ኣርሴናል ስዊዘርላንዳዊ ግራኒ ጃካ ንሃገሩ ክፃወት ድሕሪ ምኻዱ ብኮቪድ-19 ምልካፉ እዩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገሩ ቅድሚ ምልካፉ ምኽታብ ኣብዩ ከም ዝነበረ ኣረጋጊፁ። ኣሰልጣኒ ጋንታ ሮማ ኮይኑ ዘሎን ናብኡ ከምፅኦ ዝሓስብ ዝነበረ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ጆሴ ሞሪኞ ንጃካ ክኽተብ ይመኽሮ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንሱ እቲ መልከፍቲ ቫይረስ ስለ ዝቐደሞ ካብ ጋንቲኡ ንሓያሎ መዓልትታት ክግለል ተገዲዱ ጥራሕ ዘይኮነ ገለ ግጥማት እውን ከም ልጠኺኢሉ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰሙን ኣርሴናል ኣብ ዝነበረ ግጥም ብቀይሕ ካርድ ተሰጊጉ ስለ ዝነበረ ናይ ግድን 2-3 ግጥማት ናይታ ጋንታ ክሰግር ስለ ዝነበሮ እቲ ክሳሩ ዓብዪ ኣይነበረን። ኣሰልጣኒ ጋንታ ሊቨርፑል ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ኩሎም ተፃወቲ ክኽተቡ ከም ዘለዎም ደገፉ ኣብ ዝገለፀሉ 99% ካብ ተፃወቲ ሊቨርፑል ከምዝ ተኸትሙን ንሱ ከእምኖ ዝድለ ተፃዋታይ ከም ዘይነበረን ኣረጋጊፁ። እንተኾነ ግን 7 ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ጥራይ ልዕሊ 50% ተፃወተን ድርብ ክታበት ከም ዝወሰዱ ፀብፀባት ሓቢሮም። ካብ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሓያለ ተፃዋቲ ብምኽንያት ጌጋ ኣረኣያ ኣብ ልዕሊ ክታበት ይኹን ዕድሜና ንኣሽቱ ኢና ነብስና ድልዱል እዩ ክታበት ኣየድልየናን እዩ ካብ ዝብል እምነት ምኽታብ ዝኣበዩ ከም ዘለዉ ጋዜጣታት እቲ ሃገር ምስ ኣቃልሓ ሚኒስተር ጥዕና እቲ ሃገር ሳጅድ ጃቪድ ኣይተሓጐሰን ነይሩ። እዚ ኩነታት ከ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ መጻረዪ ግጥማትን ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር በዓሉ ከይሃስያ ስጋት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ክታበት ብድሌት ይኹን ዶ ኣይኹን ዝብል ክትዕ ግን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን። ኣብ ግጥም ኩዕሶ ሰንኬዕቲ ኣሜሪካ ወይ ኤንቢኤ ተመሳሳሊ ፀገማትን ምስሓባትን ፈጢሩኣሎ። ዝሓለፈ ረቡዕ እቲ ሊግ ክኽተቡ ዘይደልዩ ተፃዋቲ ኤንቢኤ ሚልዮናት ዶላራት ክስህኑ ወይ ክኸስሩ ምዃኖም ኣጠንቂቑ። ዝኾነ ምስቶም ከባብያዊ መምርሒታት ክታበት ኮቪድ-19 ዘይምእዘዝ ተፃዋታይ ንነብሲ ወከፍ ከይተፃወተ ዝሓለፎም ግጥማት ክፍሊቱ ኣይክውሃቦን እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። ኤንቢኤ ካብቶም ካልኦት ዓይነታት ስፖርት ኣብ ኣሜሪካ ብዝለዓለ መጠን ጥቡቕ መምርሒታት ወይ ከዓ ፕሮቶኮላት ጥዕና እንተሃለዎ እኳ ክሳብ ሕጂ ግን ተፃወቲ ክኽተቡ ኣየገድድን እዩ። እንተኾነ ግን ሓደሓደ ከባብያዊ ሕግታት ንኣብነት ከተማታት ኒውዮርክን ሳን ፍራንሲስኮን ዝኾነ ዘይተኸትበ ሰብ ንስፖርታዊ ንጥፈታት ዝካየደሎም ኣዳራሻት ወሲኽካ ካብ ገለ ህዝባውያን ቦታታት ይኽልክላ የን። እዚ ማለት ከዓ ካብ ጋንታታት ብሩክሊን ነትስን ጎልደን ስቴት ዋርየርስን ዝኾኑ ተጻዋቲ እዘን ጋንታታት ኣብ ሜደን ክጻወታን ከለዋ እቶም ዘይተኸትቡ ተጻዋቲ ክሳተፉ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ። ከባቢ 90 ተጻዋቲ ኤንቢኤ ተኸቲቦም እዮም። ልዕሊ ሓፈሻዊ መጠን ክታበት ህዝቢ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ልዑል ተፈላጥነት ዘለዎም ተጻዋቲ ሕቶታት ይቐርቡ ኣለዉ። ህቡብ ተጻዋታይ ብሩክሊን ዝኾነ ካይሪ ኤርቪንን ተጻዋታይ ጎልደን ስቴት ዋርየርስ ኣንድሪ ዊግንስን ኩነተ ክታበቶም ብምስጢር ክዕቅብዎ ከም ዝደልዩ ምግላፆምን ምስ ጋንታና መደብ ወይ ከዓ ውጥን ኣውፅኢና ንኽታበት ብዝምልከት ክንጓዓዝ ኢና ምባሎም ተጠመቲ ገይርዎም ይርከብ። ካይሪ ኤርቪን ኣብዚ ዓመት ጥራይ ጥቓ 35 ሚልዮን ዶላር ክኽፈሉ እዩ። ክታበት ብዘይምውሳዱ ኣብ ገለ ግጥማት ጋንቱ ከይተሳተፈ እንተተሪፉ ግን ምናልባት እቲ ዝኸስሮ ገንዘብ ብሚልዮናት ዶላራት ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ምስታ ጋንታን ደገፍትን ዝፈጥሮ ምስሓብ እውን ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ ግን ኣብ መወዳቱ ፀቕጢ በዚሕዎም ድዩ ወይስ ገንዘብ ከይከስሩ ወይ እውን ካልእ ምኽንያት ተፈጢሩ ክታበት ንኹሎም ተጻዋቲ ብማዕረ ተዘርጊሑ ግጥማት ብዘይስክፍታታትን ጥዕና ኩሎም ተሓልዩን ዝካየደሉ እዋን ንርኢ እንተኮይና ብሓባር ክንዕዘቦ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.